Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC, tarehe ikiwa ni 16 mwezi wa 4 mwaka wa 2018. Nikikaribisha sana nikiamini kwamba popote ulipo umechangamka kama tulivyo hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi, pia nakuwa mkuu popote ulipo msikilizaji. Endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 kwa kipindi hiki cha VOA Express, siku ambayo Wakenya katika nchi ya Kenya na hata nje wameendelea kuomboleza kifo cha mwanasiasa mkongwe, mwanaharakati wa siku nyingi, ambaye alijulikana kama aliyechangia kabisa katika ukombozi wa pili wa nchi hiyo, Kenneth Njindo Matiba. Tutakupa hayo na mengine mengi.
Vile vile tutaangalia hali ya mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mengi ya ulimwengu, hata hapa Marekani tulipo, na vile vile katika eneo la Afrika Mashariki, na hasa tutaangazia mafuriko yamesababisha madhara gani katika jiji kuu la Tanzania, Dar es Salaam, bila pia kusahau kuangalia mambo ambayo yametokea kwenye tume ya kitaifa ya uchaguzi nchini Kenya, IEBC.
Naam, tumearifiwa muda mfupi uliopita kwamba makamishna watatu wamejiuzuru kutoka kwa tume hiyo. Hebu tusikie mmoja anasemaje kwa kifupi tu kabla hatujasikia mengi zaidi hapo baadaye kidogo.
Lakini unapoona kiongozi wa kiwango chetu anasema kwamba anataka kutoka, ni kumaanisha ana sababu za kutosha sana.
Hayo ni baadaye kidogo na mwenzetu Kennedy Wandera akiwa jijini Nairobi. Lakini kwanza, kama ulivyoeleza, tukimbie moja kwa moja mpaka kule Dar es Salaam.
Aha, ambapo tunaungana sasa hivi na George Njogopa kwenye laini ya simu. George Njogopa, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze, mvua inaendelea kunyesha, imepungua, imekwisha, au mambo yako ama hali ikoje huko Dar es Salaam?
Please wait. You will be reconnected again.
Naam, inaonekana tumempoteza kidogo kidogo. Simu inatuambia you will be reconnected.
Lakini kweli hakika tutakuwa reconnected
kama tukiwa reconnected. Tuzungumze kidogo kama kuhusu hilo nilotaja la Stanley Jindo Matiba. Wewe unafahamu huyu ni mwanasiasa wa siku nyingi. Ni nini unakumbuka kumhusu Matiba?
Ninachokumbuka sana sana ni jina Ford. Ninapo Ford, na sio Ford gari, ni Ford ambapo vyama vya upinzani
vilijulikana kama Forum for Restoration of Democracy.
Pale kukawa na Ford asili na Ford Kenya, lakini nakumbuka mwanzo kabisa ilikuwa ni Ford. Alafu wakati mmoja nikiwa Nakuru alipotoka ngambo na kufika, wakati walisema kwamba ni mwamko mpya, nakumbuka kwamba alilakiwa kwa njia kubwa sana na kukawa na misafara mirefu sana ya gari, ambapo wengi wakati huo walikuwa wanasema kwamba tiba ya katiba ni Matiba.
Na alipokuja mara moja nilikuwa nakaa kule mjini Embu, akafanya safari kule. Kwa kusema kweli, Kamau, hakuna mtu ambaye ashawahi kuleta umati mkubwa kuliko Matiba wakati wa mabadiliko hayo, anasema, ya kikatiba nchini Kenya wakati huo.
Kweli kabisa. Lakini sasa turudi tena kwake George Njogopa, Dar es Salaam. George, karibu VOA Express, tueleze hali ikoje baada ya mvua kubwa kuendelea kunyesha huko Dar es Salaam.
Kama ni kweli kwamba maafa makubwa yametokezea hapa Dar es Salaam na mikoa mingine kufuatia mfululizo wa mvua zilizonyesha kwa muda wa siku tatu. Kumekuwa na uharibifu wa miundombinu, barabara zimeshindwa kupitika, baadhi ya shule zimefungwa. Pia ripoti zinaonyesha kwamba watu kama 9 wamefariki dunia baada ya kusombwa na maji. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paulo Makonda aliotoa ufafanuzi hali jumla ilivyo kama anavyosema.
Kuna watu wameshakufa kati ya watu 7 mpaka 10, na tunaendelea kupokea taarifa kwa sababu kila kata tuna wataalamu wetu wa uokoaji, wakiwepo watu wa faya, wakiwepo watu wa huduma ya haraka, lakini pia wakiwepo watu wengine wa jeshi la polisi kwa ajili ya kupeana taarifa na kufunga baadhi ya barabara ambazo kwa kweli bado sio salama sana kwa wananchi kutumia, mojawapo ikiwa ni barabara yetu ya hapa Jangwani. Lakini kama unavyofahamu, tumetoa rai kwa wananchi ya kwamba ni vyema wakatulia majumbani, kwenye kipindi hiki, na mvua hii itaendelea kunyesha leo na kesho. Kwa ningetumia fursa hii pia kuomba wananchi watulie majumbani mwao walioko katika maeneo salama, lakini wale ambao wako kwenye maeneo hatarishi pia ningeomba watafute namna ya kuondoka kwenye maeneo hatarishi, waende sehemu ambao wanaweza kuwa salama kwa kipindi hiki, wakati tunatafuta utaratibu mzima wa namna gani tunaweza kupunguza kero na changamoto hii, hususan ni changamoto ya maji kutokupitika kwenye mitalo.
Njogopa, picha hizi nimeziona za kuogofya katika mitandao ya kijamii zinaonyesha hali mbaya kabisa, na vile vile ni taarifa ambayo tuko nayo pia kwenye kipindi chetu cha televisheni. Swali ni hapo tu Dar es Salaam katika mkoa huo, au mvua hii imesambaa katika maeneo mengine mengi?
Mamlaka hali ya hewa ilitoa mwongozo hivi karibuni kwamba kipindi hiki kitashuhudia mvua kubwa zikinyesha katika maeneo mbalimbali. Na kujibu swali lako ni kwamba mvua hizi zinanyesha katika maeneo mbalimbali, lakini miundo mbinu ya Dar es Salaam kidogo sio mizuri, na zinaponyesha mfululizo kuna maafa yanajitokeza kama haya ambayo tulishayazungumza. Lakini pia kuna ripoti kwamba watu wawili wamefariki dunia huko Arusha baada ya kusombwa na maji. Kwa hivyo mvua hizi zina madhara makubwa katika maeneo mbalimbali, lakini kikubwa zaidi kwa Dar es Salaam, kwa sababu miundo mbinu mingi imejengwa chini ya kiwango, kwa hivyo inaleta madhara makubwa yanaponyesha.
Shukrani sana George Jogopa, mwandishi wetu ukiwa huko Dar es Salaam. Msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi kuhusu hali ilivyo katika nchi ya Tanzania kuhusiana na mvua hizi katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Basi kutoka huko Dar es Salaam moja kwa moja tuvuke tuingie kwenye nchi jirani, nchini Kenya, hasa huko Nairobi. Tuungane naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, mambo yamekuwa kumekuwa kuna hali ya vuta ni kuvute ndani ya tume ya uchaguzi ya IEBC. Wiki iliyopita tuliona kwamba yule mkurugenzi Ezra Chiroba alisimamishwa na mwenyekiti wa tume hiyo, na sasa leo ripoti imefika kwamba mambo pia yameendelea kutokea kwenye tume hiyo. Hebu tueleze yaliyotokea hivi karibuni.
Asante sana Harrison na BMG. Na chini ya kipindi cha siku kumi, mambo mengi tu yameendelea kushuhudiwa kwenye tume ya uchaguzi IEBC, na hizi ndizo siku ambazo huyu afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba aliweza kupelekwa kwa likizo ya lazima ya miezi mitatu na mwenyekiti Wafula Chebukati. Lakini sasa inaonekana kuna masuala mengine ambayo yamekuwa yakijificha katika uamuzi huo, makamishina wakisema kwamba alichukua uamuzi yeye pekee yake kibinafsi na makamishina wawili, na hivyo kusema kwamba ni uamuzi wa tume nzima. Lakini leo sasa leo makamishina watatu wameweza kujitokeza na kuweza kujiuzulu. Huyu ni Paul Kurgat na huyu Margaret Mwachanya, pamoja na aliyekuwa katibu mwenyekiti wa tume hiyo Koni Nkasa Maina, wakisema kwamba mwenyekiti hawana imani kwa mwenyekiti, na vile vile mwenyekiti ameshindwa kuweza kustahimili tume nzima. Hebu tumsikilize alivyoeleza Margaret Mwachanya wakati anaposoma taarifa ya kujiuzulu kwao.
Paka uje uamue unawacha kazi yako, unawacha ofisi yako, ni lazima uwe umejaribu kama kiongozi kuhakikisha kwamba dau linaenda mahali pema na kwamba halitazama katika bahari. Kwa hivyo sio kwamba kitu kidogo tu kama kiongozi wa hali hii tulioko sahi unatoka ofisini. Lakini unapoona kiongozi wa kiwango chetu anasema kwamba anataka kutoka, ni kumaanisha ana sababu za kutosha sana.
Wandera, tume hii iko na makamishna saba, inafaa kuwa na makamishna saba pamoja na huyo afisa wa mtendaji huyo CEO ambaye amesimamishwa kazi. Sasa nikiangalia kwenye orodha hapa inanionyesha Roslyn Akombe ashaondoka, hawa watatu wameondoka, wamebaki tu wawili pamoja na mwenyekiti. Sasa tume hii itaweza kutekeleza kazi zake kama kutatokea mfano uchaguzi mdogo?
Haiwezekani kwa sababu hawana ile inaitwa quorum kuweza kidi inayotosha kufanikisha juhudi zao. Sasa kuondoka hawa ni kuonesha kwamba sasa mwenyekiti amebaki peke yake na hawa makamishna wawili ambao ni Boya Mulu na Abdi Gulie. Kwa hivyo jinsi ilivyo sasa hivi hawezi kufanya biashara yoyote. Lakini vile vile pia Mwachanya anasema kwamba kujiuzulu kwao kumetokana na hatua ya mwenyekiti Wafula Chebukati kutoangazia masuala ambayo yaliibuliwa wakati wa uchaguzi. Hebu tumsikilize tena huyu Margaret Mwachanya.
For far too long and way too many times, the commission chair has failed to be the steady and stable hand that steers the ship in difficult times and gives direction when needed. instead under his leadership.
Naam, hapo anaeleza kwa ki
walipomaliza uchaguzi wa mwaka 2017 walidhani kwamba mwenyekiti angeweza kuitisha kikao cha kuweza kupigia darubini mafanikio yao na changamoto zilizotokana na uchaguzi uliokuwepo, lakini mwenyekiti ameshindwa. Hayo ni kwa mujibu wa huyu Margaret Mwachanya. Lakini vile vile
Wandera kidogo subiri kidogo Wandera, tutapata nafasi ya kucheza Nkada Maina, labda utueleze, kwa sababu swali litakaloibuka sasa ni chairman mwenyewe amesemaje. Nilikuwa naangalia kwenye gazeti la Nation akisema yeye amepata habari hiyo katika vyombo vya habari na atatoa majibu baadaye, lakini kuna lolote lipi ambalo chairman Chebukati ameeleza sasa?
Na mkano na ujumbe huo aliousema, hamna chochote kingine ambacho ameweza kuelezea, lakini ameeleza katika ujumbe huo mfupi, akaeleza kwamba mpaka sasa hajapata stakabadhi za kuonesha kwamba hao wamejiuzulu, lakini mpaka wakati ule atakapopokea hizo stakabadhi za kujiuzulu kwao ndipo atakapotoa taarifa. Lakini pia nieleze kwamba kwa mujibu wa sheria, makamishna hao waliojiuzulu ni sharti waandikie rais barua ya kueleza kwamba wamejiuzulu. Kwa hivyo hilo bado pia hatujaweza kufahamu iwapo wamemwandikia rais Kenyatta barua ya kujiuzulu kwao.
Shukran Kennedy Wandera, najua ulikuwa na mengi, lakini kwa sababu ya muda hatutaweza kuendelea, lakini msikilizaji utaweza kupata habari hizo katika habari zetu za jioni. Kwa hivyo jitayarishe kusikiliza aliyonayo Wandera akiwa Nairobi. Muda mfupi ujao tutapata habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari.
Aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya FBI James Comey hapa Marekani amesema kwamba Rais Donald Trump hana uwezo wa kimaadili kuwa rais, akiongeza kwamba kuna ushahidi fulani kuwa Trump alizuia utekelezaji wa sheria. Comey ametoa matamshi hayo wakati akifanya mahojiano na kituo cha televisheni cha ABC kabla ya kutolewa kitabu chake ambacho ameandika akieleza jukumu lake katika uchunguzi wa Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 2016 pamoja na kadhia ya barua pepe aliyekuwa mgombezi wa urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton, pamoja na mazungumzo ya siri kati yake Rais Donald Trump kabla ya Trump kumfuta kazi.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya na bunge la Ufaransa kwa wakati mmoja wamekutana hii leo kujadili jinsi Marekani, Uingereza na Ufaransa zilivyotekeleza mashambulizi dhidi ya Syria. Mashambulizi hayo yameleta mgawanyiko mkubwa miongoni mwa wanachama wa Ulaya, japo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza jana usiku kwamba mashambulizi hayo yameidhinishwa kimataifa. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya unaofanyika mjini Luxembourg, huku kikao cha bunge la Ufaransa kikifanyika mjini Paris, wakiwa na lengo la kuhoji na kudadisi uamuzi huo wa Ufaransa na Uingereza kuungana na Marekani katika kushambulia maeneo yanayoaminika kuwa na viwanda vya na mahala ya silaha za kemikali za Syria.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeshutumu vikali shambulizi la mauaji lililotokea Jumamosi katika kambi ya jeshi ya Umoja wa Mataifa kaskazini mwa Mali. Mlinzi wa amani kutoka Burkina Faso aliuawa katika shambulizi hilo kwenye kambi ya Timbuktu, na watu kadhaa wamejeruhiwa wakiwemo wanajeshi saba kutoka Ufaransa. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba washambuliaji 15 wameuawa na wanajeshi wakati wa kujibu mashambulizi hayo. Washambuliaji waliingia katika kambi hiyo na kuvamia wanajeshi wa ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa walioko chini ya ujumbe wa jeshi la MINUSMA.
Na serikali ya Bangladesh imekana madai ya serikali ya Myanmar kwamba imewarudisha jamaa nyumbani jamaa wa familia moja ya wakimbizi wa jamii ya Rohingya. Mkuu wa huduma za dharura wana kuwahamisha wakimbizi wa Bangladesh, Abdul Kalam, amesema familia hiyo haijapata kuvuka mpaka na kuingia Bangladesh, na kusisitiza kwamba taarifa zilizotolewa na Myanmar ni propaganda tupu. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Popote ulipo msikilizaji, iwapo unaendesha gari lako, iwapo uko ofisini, iwapo uko nyumbani, popote ulipo, kituo ni hiki cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Kweli kabisa. Na licha ya marufuku ya picha za watoto kutumiwa mitandaoni kote ulimwenguni, bado tatizo hilo linaendelea katika nchi na mataifa tofauti kadhaa hapa ulimwenguni. Kwa kipindi cha juma moja, mtandao uko nchini Kenya umezua ngumzo kubwa sana baada ya picha za kutatanisha zinazoonyesha watoto wadogo wakiwa nusu uchi kuanza kusambazwa. Basi kupitia hashtag iliyopewa jina wafikie wazazi, picha hizo zilianza kusambazwa kupitia mtandao wa Twitter na kuibua maswali kuhusu maadili ya watoto. Hadi kufikia sasa haijabainika ni akina nani walioanzisha kampeni hiyo inayopotosha mtandao. Na leo katika barazani, Salma Mohamed amezungumza na wazazi wapiga picha na vijana kuhusu swala hilo.
Mimi kama mzazi inanihuzunisha kwanza zaidi kwa sababu niko na mtoto wa miaka 10 and then wale wadogo wanaelekea huko. So wewe kama mzazi lazima utapanic, ujiulize wa where do I start? Do I start with those ones who are grown up ama nianze na huyu wangu hapa chini ama where? But mimi nitasema ni vizuri hashtag ifikie wazazi ilitoka. Mimi sana nitalaumu wazazi, lakini nitalaumu youth because ni jukumu letu. Hawa watoto ni wetu. So nitaanza kusema ni vizuri ime happen because tumenunulia watoto wetu TV kwa nyumba, umelipa decoder, umeweka chakula kwa nyumba, kuna mfanyi kazi, wewe unafanya shughuli zako zenye hazieleweki saa zingine because you only work for 8 hours. But ni vizuri ime happen tuamke to realize we are failed. Ilitufikia na I'm very happy imetufikia. Ndio tuamke. Jana tukiwa kanisani, pastor wetu alisema kwamba the Zuckerberg aliitwa na Senate ya America akaambiwa alifail, they need to control issues na mambo ya election ili akachukua responsibility, akasema it's the responsibility of me. We need to take responsibility to not allow these things. Ingelikuwa kuna mahali ina control hizi photos from getting to the media, si ndio? Yes. Mbona hizo picha zilitufikia?
Okay, maoni yangu kuhusu kuonesha picha zao za watoto wao wakiwa uchi ni kuwa inakeuka maadili ya mila za Kiafrika ya kwamba kuonesha uchi wa mtu ni kitu ambacho si cha kawaida na inaweza kuleta madhara kwa mtoto na kwa jamii kwa jumla. Kwa wakati huu mambo yamebadilika. Hao vijana wamepata kuona mambo mengi katika dunia na akili zao zimebadilika. Na ni sisi wazazi na jamii kuhakikisha kwamba watoto wamepata maadili mazuri, sababu sisi tuko na dini inatuonesha kwa nchi za nje kwamba sisi wa Afrika tumeadhirika kwa njia moja au nyingine. Si kitu kizuri, si pingependa kuona hizi picha.
Ma photographers pia ndo wana nini, wana influence watu pia wengine, sijasema wote. Jumse anakuambia pose hivi, anakuonesha pose kwa YouTube sijui wapi huko na wazungu, na jiwewe ni ule tu Mkenya una fall for that. Wakati ninakufanya kupiga picha mimi mwenyewe, napiga picha mingi venye nataka, lakini there are things I can't do. Things like mtu kushika haga. Yes. Like kuna picha zingine tu uwezi piga mbele ya watu. Acha kupiga mbele ya watu. Uwezi takazi exposiwe. If you want to like upiga picha, be decent.
Mimi naitwa Pamba na mimi ni mpigaji picha. Ndio nanilisha na ndio nipatia matumizi kihali ya kimaisha. Mimi niliona kitu kama hiyo haikunipendeza. Na katika kwa kila photographer ago wako na lengo. Kuna fashion photographer, yeye anaangalia mambo ya mavazi, mambo ya urembo. Photography kuna njia nyingi. So katika hizi photography kuna tu wengine vijana siku hizi tu wakishapata kamera wanasema wao wapigaji picha. Wanachukua watoto wadogo wanawatumia, wanaweka kwa social media. Na unapata ile sio kitu ya kupendeza. Sasa zingine tunaweza fanya, tunafanya pale barabarani, tunafanya photo ya fashion. Sasa lakini mtu hawezi elewa kama ni ile, mtu ashaika kwa akili yake kwamba ni zile za kuingiza mkono kule kwa sehemu za siri. So unapata pia sisi tupendezi na natu adhiri katika kibiashara. Pia kuna sheria katika photography inasema kwamba mtu akiwa chini ya miaka 18 lazima upate kamera idhini ya mzazi kuwekea kitu kwa mtandao. Kamera kupiga picha ni kitu inabadilisha watu maisha katika kibiashara na kufunza pia, sio kitu ya kupoteza watu nidhamu zao.
Nakwambia mambo ya mitandao ni yenye utata na hasa picha za watoto zinapotumika. Lakini sasa tuelekee kwenye muziki moja kwa moja hadi nchini Uganda ambapo tunapata ngoma Vitambula, Sasia Mayanja, Pata Mambo.
Mama ni wange, nisipo majira, moyo wangu sababu bwana
Miondoko ya Kiganda nakwambia vitambula Tashia Mayanja, mambo yanakwenda fiti sana,
yanapeleka mbali sana Kamau, manake ananikumbusha wanamuziki wale wa before kutoka kule DRC, wengine majina makubwa makubwa. Lakini Tashia Mayanja, nilikuwa nazungumza na mwenzangu Kenneth Bwire, alifahamisha ni mwanamuziki ambaye amebobea sana, anajulikana, anafahamika sana, nyimbo zake ni zile za kisasa lakini anaipatia touch ya kitamaduni, inakuwa ni safi kabisa.
Huu wimbo mpya kabisa, lakini tukitoka katika masuala hayo ya nyimbo, moja kwa moja tunampata Mkamiti Kibayasi, tayari ameshaingia kwenye studio. Karibu sana Mkamiti, tueleze mambo ya Hollywood yanakwenda vipi na yameanza wiki namna gani?
Shukrani sana Harrison Kamau ukishirikiana na BMJ Muridhi. Kinachozungumziwa hivi sasa, kama ni mfuatiliaji mzuri wa masuala ya burudani, si kingine ni kuhusu Coachella. Haswa, hilo ni tamasha la muziki linalofanyika kila mwaka, na mwaka huu limefanyika huko huko California, ambapo macelebrity kadhaa wapo kule, na kikubwa zaidi kinachozungumziwa ni kuhusu Beyonce. Yeye alitumbuiza jukwani, ambapo safari hii ameungana na lile kundi lililomfanya Beyonce kufika hapa alipo, la Destiny's Child, ambalo lilivuma sana katika miaka 1990 na baadaye likaenda kufa ilo kundi katika miaka ya 2006. Alikuwa likimshirikisha Kelly Rowland, Michelle Williams, wadada hao walisifika sana. Sasa katika kujiunganisha tena na kuonyesha kwamba bado wapo, walifanya vitu vyao jukwaani, walisifika sana, mashabiki wakaenda wengine kusema hii si Coachella tena, inafaa itwe Beychella, wakimaanisha Beyonce. Ndiyo mambo yamekuwa yakizungumziwa,
mambo mazito kweli kweli.
Aswa hali kadhalika Beyonce mumewe Jay-Z alimuunga mkono, baadaye naye akapanda jukwani, vile vile ndugu wa Beyonce Solange naye pia alikuwepo hapo akamuunga mkono. Basi ndio kitu ambacho kinazungumziwa, wanasema hawa kina dada kwa nini basi wasirudi tena wakafanya vitu vyao, hasa ukizingatia kwamba mwaka jana Beyonce alikosa kushiriki tamasha hilo kutokana na ujauzito aliyokuwa nao. Sasa mwaka huu ni kwamba ni kama vile amesema, haya, I am back, sijapotea, bado nipo katika masuala.
Ni bang, nimerudi tena kwa kishindo, unaona.
Tukiachana nayo mambo ya Queen B Beychella, bado tunazungumzia tamasha hilo hilo la Coachella, ambapo Rihanna, kama unavyofahamu, ili tamasha la Coachella si tu kwamba masuala ya kuimba, pia hata yale mavazi, kwa sababu ni kama wanaita ni homa ya spring fever, ya kubadilisha majira kutoka msimu mmoja wa hali ya hewa kwenda mwingine. Kwa hiyo basi unakuta
machepuko kote kuelekea kwa
haswa, watu wanakuwa wanavaa vitu vya kipekee lakini vya kuvutia. Lakini safari hii Riri yeye ameenda na mambo ya Gucci, amevaa buti zikiwa ndefu zina mabaka, kama ukiona utadhani kwamba ni nyoka, lakini sio nyoka, ile ni Gucci. Alikuwa amevaa na shati refu polo, na vile vile alivalia gauni yake iliyokuwa na mistari mistari, hali kadhalika ameziba nywele zake, kitu ambacho si kitu ambacho Riri huwa akionekana sana, muda wote huwa anapenda kuonyesha nywele zake. Naona muda unatukimbia, basi ni haya machache tu, lakini ukitaka kujua mengi unafahamu BMJ na Harrison.
Zulia Jekundu.
Tukutane katika Zulia Jekundu.
Bila shaka, na unaweza kupata mengi kwa hiyo Zulia Jekundu kwa kuingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile kwenye mtandao au kurasa wetu wa Facebook tunakupa mengi zaidi ya kiongozo hayo ya Hollywood na mwenzetu hapa Mkamiti Kibayasi. Ni kushukuru Mkamiti Kibayasi kwa kazi nzuri, taarifa nzuri kweli kweli. Msikilizaji, hapo tumeuliza swali ambalo tungetaka kujua ni nini ambacho umeeleza kabla tujaangalia ni nini kinatanda katika mitandao ya kijamii. Tuliuliza swali gani kama au?
Tuliuliza, je, ni bunge gani tulivu kuliko yote katika eneo la Afrika Mashariki?
Na majibu yamekuja kwa wingi, ikiwa ni pamoja na huyu Kunda Samuel anasema, utulivu upi? Sasa mnaongelea mambo yanakaaje? Swali la msikilizaji.
Naona Bahati J Malia anasema katika bunge lenye ustarabu kwake anafikiria ni la Kenya tu.
Aha, anasema Kenya inachukua position namba moja kwa utulivu. Naye huyu naona si wengi sana. Amina Suleman anasema bunge la
wachawi kweli.
Aya, sijui alikuwa anamaanisha nini, lakini Joseph Githinji akiwa Kenya anasema kwa sababu Kenya ndio inaongoza kwa sababu huwa hawaendi kwa bunge.
Kwa hivyo hata sio tulivu, manake hawaendi.
Ni vile hawaendi. Kwa hivyo bunge inakuwa imetulia kwa sababu hamna mtu.
Ni baadhi tu ya majibu kuhusiana ni bunge lipi tulivu sana katika eneo la Afrika Mashariki. Lakini sasa tupate mambo zaidi yanavyotanda na yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana Kenneth Bwire.
Nashukuru Harrison. Yanayotanda zaidi, video zinatoka nchini Tanzania kwa kishindo sana, na video hizi zinatanda kwenye mitandao ya kijamii, zina trend, wanasema hivyo wanaojua kutohoa, zinahusiana na mafuriko. Yaani jiji limegeuka ni mto. Ama ni bahari tuseme vile. Katika eneo linaitwa eneo la Jangwani.
Naam.
Kwa hivyo wengi wanazungumzia inakuwaje tena Tanzania inakuwa ni bahari wakati ambapo kuna nyesha, miundo msingi ipo ama hakuna, mwingine kauliza. Kuna jamaa ambaye amesikika sana akisema watu walete waume wao na watoto wao, mbona hashughuliki hilo? Hili kando. Nchini Kenya linatanda la maandishi baada ya makamishna wangapi kujiuzulu?
Watatu.
Aha, sasa Odori Uma anasema ni dhahiri kwamba kujiuzulu kwa makamishna hawa watatu lilikuwa ni jambo la kupangwa. Robert Kaiga anasema Raila aendelee kusafisha IBC. Sasa sava zifunguliwe.
Lakini hapo inaonekana kama IBC inajisafisha yenyewe.
Tutasubiri. Paul Magero, ukweli umeanza kudhihirika japo kwa umbali. Amos Maxwell anasema je, bado ipo IBC baada ya kamishna watatu kujiuzulu?
Nilikuwa namuuliza Wandera hapa kabla ujaja, kwa nini sasa wamebaki wawili tu, watawezaje hata kutekeleza kazi zao zile za msingi kabisa kama wako wawili tu?
Nakata mpaka Kongo Kenya, mwanamuziki Koffi Olomide alisikika sana na kuja akatulia jamaa baada ya kufurushwa nchini Kenya. Unakumbuka Harrison?
Nakumbuka vizuri.
Baada ya kumchapa mtu teke, sio? Anarejea nchini Kenya mara hii katika magharibi mwa Kenya, kiwanja cha Buhungu kuachilia sarakata.
Vitu moto anaachilia yule jamaa. Kwa hivyo watu ni kama amesamehewa na kukaribishwa tena nchini.
Tarehe 24 Koffi Olomide atakuwa na tua magharibi mwa Kenya na kuwaomba wa Kenya kwamba wamsamehe, alifanya makosa akampiga mdenguaji wake. Mara hii anakuja kuachilia vibao vyake vile ambavyo unaweza sikiza na ukasikika na wakongolisi watajea.
Na labda mwenyewe kusema pole mwenyewe binafsi. Unajua wakati yule alitumana.
Kinachoshangaza ni kwamba taarifa hii tangu itoke, na hata tulikuwa nayo hapa juzi kwa VOA Express, watu wamezungumzia sana, wanasema anakaribishwaji kule.
Yeye mwenyewe ametoa video kwenye YouTube akizungumza Kiingereza japo kwa kusaidiwa, akisema Wakenya mnisamee, narudi na nitawatumbuiza.
Lakini pia vizuri
watu watahudhuria.
Kama watu wanaweza kumsamehea, ni vizuri wamsamehee kwa sababu siku ameshaomba msamaha. Naona Kenneth Bwire muda umekimbia, lakini tunakushukuru sana kwa kuja hapa VOA Express kuporomosha mambo mazito mazito kuhusu nini kina chotamba katika mitandao ya kijamii. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo alasiri ya leo kutoka hapa VOA Express. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo. Kesho saa wakati kama huu tukutane majaliwa. Kwa heri.